Ať jsme sáře pospěchali tu skolce a tady unsprečeno jen vědomí šate, jen by si říká kešno rovno dým Plantation Florida. Svichtu mesážu jeste cum se te ročku putere, partea treia. Fapte, capitolul 4, începând versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și a zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă în neamurile și pentru ce cugetă în roadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău, celui Sfânt, Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamul și noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna să se facă tămăduiri, minuni, semne prin numele robului Tău, celui Sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea averile sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Amin. Săptămâna aceasta am fost și eu bântuit de depresie, de frustrare. Edi, după ce am terminat biserica, a început ca să-mi țin o predică în parcare. După care, mai ținând o predică la telefon, mi-am trimis câteva mesaje de încurajare. Ceea ce am observat este că de câteva ori în care am fost foarte abătut în timpul săptămânii, Dumnezeu l-a folosit pe Aurel în momentul când fie că a citit un pasaj din Scriptură, a făcut câteva comentarii, a organizat și cântările, rar îmi trimite el mesaj despre subiectul cântărilor. Dar astăzi mi-a trimis și n-am stat de vorbă cu el, dar au fost exact cântările potrivite pentru nevoile păstorului vostru. Așa că să nu credeți că eu nu sunt bântuit sau nu sunt și eu urmărit și ispitit de frică, de neîncredere și de îndoiel, dar ne bucurăm că suntem împreună și cât de mult contează în momentele acestea să ai frați lângă tine care să stea și să ridice brațe sus de rugăciune pentru tine. Mai țineți minte acea bătălie primă pe care a purtat-o poporul Israel cu Amalecul, în care Amalecul erau fiii pustiei, erau oameni războinici din naștere și s-au năpostit peste coada convoiului care erau obosiți. Și atunci ceea ce face Moise, ia câțiva războinici din ei și îi trimite să se lupte cu ei. Este prima lor luptă. Dar lupta aceea, în ciuda războinicilor lui Israel, care au venit de la cărămizi, și aveau trupul muncit la exercițiu, dar nu puteau face față fiilor pustiei dacă Moise nu stătea cu mâinile sus. Și câte vreme Moise stătea cu mâinile sus, era biruință jos în vale cu Iosua. După vreme, mâinile lui au început să obosească și a fost nevoie de Aron și Ur să stea lângă el și să-i țină mâinile sus ca bătălia să fie câștigată de poporul Israel. La fel și noi, e nevoie să ne rugăm și să ne întărim unii pe alții în rugăciune. De aceea, Marele Apostol Pavel spune, rugați-vă pentru mine, ca ori de câte ori mi se deschide ușă să vestesc cu îndrăzneală cuvântul Dumnezeu așa cum trebuie să-L fac cunoscut. Asta fiind spuse, să ne întoarcem din nou la subiectul nostru, cum să ne rugăm cu putere. Și este ceva care este paradoxal la Dumnezeu, și anume, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, în tăinuirea lor, pe când slava omului stă în descoperirea lucrurilor, în găsirea secretelor pe care Dumnezeu le ascunde acolo, dar când ne găsim, ne dăm seama de valoarea lor imensă. Și asta este ceea ce se întâmplă cu Iisus Hristos. Vine Iisus Hristos în lume și Dumnezeu îl ascunde pe Iisus Hristos într-un copil care se naște într-un grajd. Înfășat în scutece, este împăratul împăraților și domnul domnilor, în cea mai abjectă mizerie și umilință, se ascunde. Cum vine împăratul împăraților în această lume? Pământul, universul este al lui și el vine în cea mai joasă stare? Și asta este ceea ce Dumnezeu face mereu și mereu. Asta este ce s-a întâmplat cu biserica. Biserica lui Iisus Hristos a luat naștere și biserica este rânduită să fie poporul acela lui Dumnezeu, de preoți, prinții cerului care vor moșteni toate universurile lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu va guverna lumea văzută și nevăzută. Și știți unde se naște biserica? Se naște într-o casă, ascunși de frica iudeilor, în care stau în rugăciune și acolo în rugăciune Dumnezeu vine peste ei. Și după ce Dumnezeu le dă câteva zile de împrospătare, de bucurie, de creștere în har, dintr-o dată se năpustește diavolul cu toată furia asupra lor. Se face o minune, în urma minunii evreii sunt uimiți de această minune, este un slăbănoc care din naștere stătea să cerșească la poarta templului. Și Petru și Ioan merg la templu și îi spune acestui slăbănoc: aur și argint nu am, dar ceea ce avem în numele lui Hristos îți dăm, ridică spatul și umblă. Și dintr-o dată, un curent electric a intrat din cap până în creștet, i s-au întărit picioarele și omul acesta a început să zburde și să cânte de bucurie, să intre pentru prima dată în templu. Nu avea ce să caute în templu ca și un loc, dar intră în templu și laudă pe Dumnezeu și mărturisește toți ceilalți: uitați minunea care s-a întâmplat. Normal că toți au fost atrași ca de un magnet puternic și au ascultat cuvintele lui Petru, care a început să predice despre Iisus Hristos, și o mare mulțime de oameni au crezut în Hristos. Care a fost rezultatul? Preoții cei mai de seamă, cărturarii, sunt înfuriați, var să venim. Îi trimit pe aproți să-i aducă la Sinedru și să-i intimideze, să-i amenințe, să nu cumva să mai predicați în numele Lui. Și ucenicii se întorc la biserică și le spun care a fost rezultatul interogatoriului, amenințărilor marilor preoți. Și ce a făcut biserica? Biserica a zis: Doamne, păzește-ne, Doamne, ocrotește-ne, Doamne, nu-i lăsa pe mâna lor. Ce a făcut biserica? Biserica s-a rugat. Este prima amenințare severă asupra bisericii. Este primul atac diabolic concertat asupra bisericii. Și care trebuie să fie răspunsul bisericii? Și care trebuie să fie răspunsul nostru când suntem atacați de diavolul? Rugăciunea. Și haideți să învățăm cum să ne rugăm cu putere, cum să ne rugăm ca pământul din jurul nostru să se cutremure și Dumnezeu să-și descopere puterea și slava. Câteva principii acestei rugăciuni. Fapte 4:29. Când au zis ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul cu toții către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, Tu care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărătă neamurile și pentru ce cugete popoarele lucruri deșarte. În momentul când ei merg în rugăciune, ei merg cu această credință, credință în Dumnezeu, confidență în faptul că Dumnezeu este Cel care este Creatorul, că Dumnezeu este Cel care este Conducătorul, că Dumnezeu este Cel care n-a pierdut nicio bătălie, ci El cucerește orice bătălie în care este chemat și în care este implicat. Prima condiție a unei rugăciuni puternice este condiția credinței. Când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să venim cu credință, cu confidență. Dumnezeu este. Dumnezeu este Creatorul. Dumnezeu este Susținătorul. Dumnezeu este Guvernatorul. El este biruitor în orice luptă pe care avem a credinței. De aceea, haidem să învățăm și noi, când mergem în rugăciune, să ne rugăm și să ne rugăm cu acea credință. Încrederea pe care avem la El este că dacă cerem ceva în numele Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem și stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Îi nevoie să mergem cu deplină confidență că El poate, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, orice cine cere, capătă cine caută, găsește celui ce bate și se va deschide, căci care este acel părinte dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine să dea o piatră, dacă îi cere un pește să dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri nu va da daruri bune celor ce îi le cer. Absolută credință. Adevărat, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, chiar dacă a zice muntele acesteia, ridică-te și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Prima lecție este această confidență absolută în Dumnezeu care poate, dincolo de orice imaginație de-a noastră. Al doilea lucru pe care îl spune biserica când se roagă este: Doamne, dă putere robilor Tăi. Nu dă putere apostolilor Tăi, nu dă putere prinților Tăi, nu dă putere căpeteniilor Tale, nu dă putere, Doamne, judecătorilor Tăi, ci dă putere robilor Tăi. Și asta este ceea ce trebuie să fie atitudinea noastră. Când mergem în lupta spirituală, trebuie să recunoaștem următorul lucru. Noi în această luptă nu suntem capitani,
nu suntem domnitori, nu suntem guvernatori, ci noi suntem robii care execută poruncile și ordinele stăpânului nostru, care ne-a chemat să fim robi, care ne-a chemat să călcăm pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Și am văzut ce înseamnă nevoia de consacrare totală, de deplină predare înaintea Lui cu tot ce avem și cu tot ce suntem. Mâinile noastre, picioarele noastre, gândirea noastră, inima noastră, visele, ambițiile, tot ceea ce avem și suntem, să le punem pe altarul Lui Dumnezeu. Și sunt convins că nimic în lumea aceasta nu va putea împlini și satisface ființa noastră așa cum o poate face voia Lui Dumnezeu pentru viața noastră, care este bună, plăcută și desăvârșită. Al treilea principiu pe care aș vrea ca să-l vedem în această seară despre ce înseamnă rugăciunea cu putere este conținutul rugăciunii. Credința rugăciunii, consacrarea în rugăciune și apoi conținutul rugăciunii bisericii. Ce s-au rugat frații noștri când au trecut prin această încercare? Probabil că nimic nu poate să testeze mai profund calitatea interioară a omului din lăuntru decât conținutul rugăciunilor noastre. Spune-mi ce te rogi când ești numai tu și Dumnezeu și îți voi spune ce vei fi peste ani de zile după ce Dumnezeu aduce în deplinire aceste rugăciuni. Psalmul 66:18, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele, de aceea binecuvântat să fie Domnul, că nu mi-a lepărat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui, ci m-a ascultat. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea? Depinde de conținutul rugăciunii. Dacă te rogi pentru ca să-ți crească averea, să-ți crească puterea, să-ți crească numele și influența, mărirea și faima în lume, Dumnezeu nu este aici băiatul nostru de minci care te folosești de El să îl manipulezi, să-l excrochezi pentru ca să strângi o comoară de mânie pentru ziua mâniei și judecății lui Dumnezeu în a gratifica poftele și ambițiile noastre. Este ceea ce spune Iacov. Nu aveți pentru că nu cereți sau cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Haideți să vedem care sunt rugăciunile pe care avem absolută siguranță că Dumnezeu le ascultă. Care este conținutul rugăciunii la care Dumnezeu mișcă pământul și intervine într-un mod dramatic în care dușmanii sunt risipiți. Uitați ce se roagă. Fapte 4:29. Conținutul rugăciunii. Și acum, Doamne, uită-te la mințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Care este rugăciunea numărul 1 a bisericii? Doamne, vrem ca robii tăi să poată vesti cuvântul tău cu toată îndrăzneala, cu toată puterea. De ce? Care este motivul pentru care biserica se roagă această rugăciune? Este pentru că asta a fost porunca pe care a dat-o Iisus Hristos cu limbă de moarte înainte de a se înălța la cer. Asta este ceea ce a dat Iisus Hristos mandat peste ucenicii care erau pe muntele Galilei. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Vestiți cuvântul Lui Dumnezeu și faceți ucenici din toate neamurile. Asta este marea însărcinare pe care ne-a dat Dumnezeu, să mergem să ducem Evanghelia lui Iisus Hristos la orice făptură, pentru ca să ducem la ascultarea credinței pe toate neamurile. Motivul istoriei prezente a lumii este că Dumnezeu vrea să-și facă fiii și modul cum Dumnezeu își face fiii este prin predicarea Evangheliei. În cuvântul lui Dumnezeu este o putere formidabilă care transformă pe oameni din fundul iadului, îi transformă în fii ai lui Dumnezeu. Forța care operează în lume pentru mântuire este forța aceasta Evangheliei. De aceea Pavel în Romani 1:15 spune, astfel în ce mă privește pe mine am o dorință vie să predic Evanghelia vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeului și apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Modul cum Dumnezeu mântuie oameni este prin puterea Evangheliei și noi suntem chemați să predicăm Evanghelia și asta este planul numărul 1 al Dumnezeu. Evanghelia să meargă până la capătul pământului și atunci va veni sfârșitul. Și biserica trebuie să înțeleagă, dacă vrea să stea în centrul voii lui Dumnezeu, dacă vrea să fie plăcută lui Dumnezeu, dacă vrem ca Dumnezeu să aducă har și binecuvântare peste toate nevoile noastre, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și îndeplinirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Asta este ceea ce trebuie să facem, să avem în vedere răspândirea Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească și cuvântul lui Dumnezeu să se proslăvească în inimile oamenilor. Pavel în 2 Timotei 3:16 spune: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Nu numai că avem nevoie de Evanghelie ca să fim salvați, și apoi avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu să ne transforme, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne crească neprihănire. Noi suntem salvați de la păcat, suntem salvați din Egiptul păcatului, dar apoi nu suntem numai considerați de Dumnezeu neprihăniți, s-a terminat cu asta, ci Dumnezeu ne cheamă la ceva, ne-a salvat din robie să ne ducă în Canaan, ne-a salvat dintr-o familie a întunericului să ne pună în familia dragostei Fiului Său și vrea să ne transforme și pe dinăuntru în caracter. Iacov 1:21, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. E nevoie să venim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu de ori de câte ori putem, de ori de câte ori se strânge biserica la rugăciune, pentru că cuvântul acesta ne mântuie, cuvântul acesta ne transformă. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați din treaptă în treaptă în asemănarea lui Iisus Hristos. Ori de câte ori stăm în fața cuvântului Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a pune reflectorul asupra noastră, să ne vedem condiția și apoi să ne corectăm starea și să fim în asemănarea chipului Fiului Său, la înălțimea staturii plinătății Fiului Dumnezeu. Este ceea ce spune Ieremia, Ieremia 15:16, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit, căci cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Dumnezeul oștirilor. Când primim cuvântul lui Dumnezeu, ce facem? Îl primim cu bucurie, îl înghițim, îl mestecăm și lăsăm ca sângele să ne fie biblicizat, așa cum spunea Spurgeon despre John Bunyan, care a scris Călătoria Pelerinului. Spune, oriunde l-ai înțepa, când îl înțep, din sângele lui iese Biblie, iese versete biblice. Un pantofar, fără școală, dar care a fost chemat de Duhul Dumnezeu și a fost cel mai puternic predicator din generația lui, și regina Angliei venea departe să asculte predicele lui plin de har și de putere, pentru că era predica cuvântului Dumnezeu. Richard Baxter: dacă prin aceste mijloace de a studia Scriptura, de a te lăsa hrăniți, de a primi cuvântul lui Dumnezeu cu blândețe, nu vei crește în har, nu vei crește dincolo de statura obișnuită a oamenilor, nu vei fi mai de folos în fiecare loc și mai valoros în ochii oamenilor cu discernământ, dacă sufletul tău nu se va bucura de mai multă părtășie cu Dumnezeu și viața ta nu va fi mai plină de mânghieri cerești și nu vei fi pregătit pentru ceasul plecării, atunci arunc aceste instrucțiuni și strigă după mine pentru totdeauna: înșelător, înșelător! Cuvântul lui Dumnezeu este cel care este în stare să ne transforme în asemănarea lui Iisus Hristos în toate dimensiunile vieții noastre și să ne pregătească pentru ziua aceea glorioasă a plecării, să stăm în prezența lui Dumnezeu, să dăm socoteală ce am făcut cu viața noastră. Spurgeon spunea despre Martin Luther că nu se temea de niciun om de pe fața pământului, dar el mărturisește că atunci când trebuia să stea în picioare să predice Evanghelia, ei tremurau genunchii și se loveau de olaltă, din cauza realizării responsabilității uriașe pe care o are de a sta să vorbească în locul Dumnezeu. El spune, este mai ușor să fii un spărgător de pietre pe marginea drumului decât un predicator dacă nu ai Duhul Sfânt care să te împuternicească să vestești cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei 2:15, caută să te înfățișezi înainte de Dumnezeu ca și un om încercat, ca și un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Biserica a fost amenințată, preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii lui Israel au făcut spume la gură când au văzut puterea pe care o are Evanghelia de a transforma vieți și au zis să nu mai predicați, și biserica a zis, nu se poate! Asta este chemarea noastră numărul 1, să predicăm Evanghelia. Predică cuvântul lui Dumnezeu la timp și de la timp, spune Pavel lui Timotei, pentru că asta este ceea ce este absolut vital pentru noi de a ne împlini marea însărcinare. Coloseni 3:16. Cuvântul lui Hristos să lucrească din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Care este dorința inimii noastre? În momentul când noi ne ducem în rugăciune, Doamne, ne rugăm la cuvântul lui Dumnezeu să răspândească, să se proslăvească în inimile oamenilor? Dacă ne rugăm pentru acest lucru, Dumnezeu ne va asculta și celelalte rugăciuni. Dar dacă nu ne rugăm și nu suntem interesați în ceea ce este Dumnezeu interesat, să uităm că Dumnezeu pleacă urechea la toate mofturile și smiorcările noastre. Oamenii aceștia predică cuvântul lui Dumnezeu și predicarea cuvântului lui Dumnezeu îi aduce necaz. Și ei nu zic, Doamne, scapă-ne de amenințările lor! Promitem că nu-i mai tulburăm. Nu s-au rugat, Doamne, păstrează-ne în siguranță, trimiteți îngerii Tăi în jurul nostru să ne păzească de orice primește. Nu, și ei ce se roagă? Doamne, dă cuvânt și dă îndrăzneală și dă robilor putere să vestească cuvântul Tău ca toți din Ierusalim să audă Evanghelia și să fie mântuiți. Iisus nu a venit să ne scape din necaz, ci El a venit ca să fie cu noi în necaz. Aceasta înseamnă consacrarea rugăciunii. Să fii gata să stai cu Iisus Hristos la batjocura și ocara lumii, dar în mijlocul batjocurii, ocării și umilinței totale, acolo se descopere gloria și puterea Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Gloria lui Dumnezeu este acolo în rușine, în persecuție, în umilință. Pe când slava omului este să descopere că acolo este taina cea mare lui Dumnezeu, ascunsă în vase de lut. Biserica primară a înțeles importanța crucială a predicării cuvântului, de aceea Pavel, chiar înainte de a se duce la Domnul, ca și o ultimă instrucțiune, ultima carte pe care o scrie, scrie lui Timotei, în 2 Timotei 4:1, înainte de plecarea lui la ceruri, știe că clipa plecării lui este aproape și el spune: te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos care să judece vii și morții, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și de la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă, căci îi vor gâdlea urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Și asta este vremea pe care o trăim, în care oamenii își plătesc învățători ca să le spună lucruri plăcute la urechi, să nu-i deranjeze, să nu-i tulbure, să nu-i mustre, să nu-i judece, ci cuvântul lui Dumnezeu numai să îi înalțe și să le dea curs la toate poftele lor. Spurgeon spune în felul următor: predică cuvântul în special cu aceste cuvinte. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, șoptește-le la urechea bolnavilor, strigă-le la colțurile ulițelor, scrie-le pe lozinci sau publică-le în ziare, oriunde și oricând, la timp și la timp, cuvântul lui Dumnezeu să fie pe gura ta, pentru că gura Domnului a vorbit acest cuvânt înainte de a-L spune tu. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi. Care este pasiunea numărul 1 a bisericii noastre? Doamne, dă-ne mai multă influență în Florida de Sud? Sau ne rugăm: Doamne, lasă cuvântul din locul acesta să se răspândească până la marginile pământului și dă putere robului Tău ca să aducă multe suflete la mântuire. Asta trebuie să fie rugăciunea numărul 1 a bisericii noastre. Asta a fost rugăciunea numărul 1 a bisericii primare. Și asta înseamnă împlinirea mandatului pe care ne l-a dat Dumnezeu să mergem să facem ucenici din toate neamurile. Apoi, nu este suficient numai ca cuvântul lui Dumnezeu să se predice, ci e nevoie ca acest cuvânt să fie însoțit de semne, minuni și puterile viacului viitor. Cu siguranță mulți ați auzit așa de multe predici, frunză și iarbă, care v-au lăsat indiferență. De ceea ce este nevoie nu este doar să se predice cuvântul, ci uitați în Fapte 4:30: și întindeți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău celui Sfânt, Iisus Hristos. Evanghelia nu este nevoie numai să fie propovăduită, ci cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie însoțit totdeauna de Duh Sfânt și de putere. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, este cuvântul germinativ, este cel care creează, este cel care a dus în existență lumile văzute și nevăzute, este cuvântul lui Dumnezeu care are putere să nască fiind de Dumnezeu. Dar acest cuvânt, dacă nu este cuplat, dacă nu este unit cu Duhul lui Dumnezeu, e imposibil. Voi ați fost născuți nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu e nevoie ca să fie asistat de Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu trebuie să vină să dea la o parte întunecimea, solzii, necredința, și cuvântul lui Dumnezeu să poată să fie sădit în inimă, ca apoi să aducă roadă. De aceea cuvântul lui Dumnezeu trebuie totdeauna însoțit de Duhul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 1:5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost prodăită nu doar cu vorbe, ci cu putere, cu Duh Sfânt și cu mare îndrăzneală. Nu-i suficient să fii cel mai abil orator, să ai cea mai curată dicție, să fii cel mai persuasiv în a prezenta argumente. Nu-i suficient asta, ci e nevoie ca dincolo de cuvinte, chiar dacă ești un bâlbâit, și Dwight Moody era unul care facea cel puțin 40 de greșeli gramaticale într-o singură predică. Dar în timp ce criticii stăteau și numărau greșelile gramaticale, erau mii de oameni care se întorceau la Dumnezeu, pentru că dincolo de greșelile gramaticale era puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și biserica trebuie să se roage nu doar pentru cuvânt, ci trebuie să se roage pentru Duh Sfânt, pentru putere, pentru îndrăzneală, pentru ca Dumnezeu să facă semne, minuni și să descopere puterile veacului viitor. Fapte 4:30. Și acum întindeți mâna să facă tămăduiri, minuni, semne în numele robului tău celui sfânt. Cum să-și întindă Dumnezeu mâna din cer și să facă tămăduiri? Prin mâna apostolilor. Dumnezeu este în ceruri. Dar aceste mâini întinse care să facă minuni și care să facă semne și să aducă putere veacului viitor sunt mâinile apostolilor. Cum s-a împlinit această rugăciune? Fapte 5:12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în rod și toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și nimeni nu se apropia de ei. Ei stăteau în pridvorul lui Solomon și oamenii veneau să asculte cuvântul și nimeni nu se apropia de grupul acela select care erau împuterniciți de Dumnezeu cu puteri supranaturale a Duhului Sfânt să facă tămăduiri și semne prin mâinile lor. Zilele acestea am primit un e-mail de la George Verzea, îl știți cu toții. Împreună cu Dan i-am trimis un cadou pentru domnul ziarist Ilie Traian cu intenția de a-l întâlni și de a continua discuțiile evanghelice cu el. După ce s-a întâlnit cu el, mi-a scris înapoi și mi-a cerut un sfat. Dar acest Ilie Traian este licențiat în litere și în filozofie, este un ziarist și scriitor și s-a întâlnit la o petrecere dată la o cunoștință comună pe care aveau undeva în Hollywood. Multă lume, discutau fiecare, multă gălăgie. La un moment dat, gazda îi cere lui Dan să spună rugăciune înainte de masă. Nimeni nu face liniște când vorbește gazda, dar în momentul când Dan începe să se roage să spună Doamne Iisuse, toți tac și se face liniște de mormânt. Și se roagă. Și acest domn Traian după aia vine la el și încearcă să intre în discuție cu el ca apoi să afle de la Dan despre Domnul Iisus și Dan este nestăpânit, n-aș depune mărturie. Și apoi l-a invitat la biserică, n-a putut în prima duminică, dar a doua duminică a dat telefon, s-a dus și l-a dus la biserică și a fost aici domnul Ilie Traian și a ascultat Evanghelia. După ce a ascultat Evanghelia, ne-am dus la Anca, acasă, și Anca, masă îmbelșugată, Cristina, Edi, toți acolo și l-am luat la foc încrucișat. Și acolo au început ei să-și depună mărturia personală și fiecare dintre ei, Anca, Cristina, Edi, Relu, Dan, au început să spună minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viețile lor. Omul a rămas așa de impresionat încât a zis, domnule, sunt de atâția ani, vin și mă duc din America, niciodată n-am întâlnit o asemenea grupare, o asemenea biserică. Ziua următoare l-am luat împreună cu Dan, l-am dus undeva prin Miami, prin insule Biscayne, l-am dus la un restaurant, i-am arătat punctele de atracție din Florida de Sud. De o lună și ceva era în Florida de Sud și n-a văzut nimic decât Hollywood-ul, cu străzile înguste și cu casele joase. N-a crezut că poate să fie așa de frumos în Florida de Sud. După care a venit și a luat un interviu lui Anca și lui Dan a ceea ce s-a întâmplat cu viața lor, impresionat de transformarea pe care a văzut-o în viața lor. Și apoi interviul acela l-a publicat într-un ziar. În momentul când George Verzea, care este specialist în evangelizare, a stat de vorbă cu el, ăsta a zis, doamne, pe mine singurele minuni care m-au convins sunt minunile pe care le-am văzut în Dan, în Anca și în grupul de oameni pe care am întâlnit în Florida de Sud. Dacă pot să-mi spui ceva de minunile acelea, sunt gata să te ascult, dacă nu, nu mă interesează. Oameni care sunt căutători după semne și minuni. S-ar putea să n-avem puterea aceea lui Petru, care își pune mâinile și care tămăduiește slăbănoc de 38 de ani. Dar viața noastră poate fi o minune. Și el spune, pe mine m-au impresionat minunea pe care am văzut-o în viața lui Dan și a lui Anca și a celorlalți. Și asta este ceea ce trebuie să facem. Să vadă în viața noastră oamenii minuni. Minunea schimbării vorbirii, a limbajului, a faptului că dintr-un om care la fiecare cuvânt sau al treilea cuvânt erau numai porcării și jurături, dintr-o dată ai un cuvânt cu har și cu sare. Ai cuvinte de încurajare și de apreciere. Care dinainte erai un hoț care era urmărit de toate polițiile din Europa și din Canada și dintr-o dată acum vii și muncești cu mâinile tale la ceva bun ca să dai celui lipsit și să fii primul în fapte bune. Dintr-un om egoist, rapace care te gândeai numai pentru tine, dintr-o dată ești așa de gelos, de obsedat de a face altora bine și binele cel mai mare nu este să strângi, să iei de la alții, ci să dai la cât mai mulți. Astea sunt minuni. După asta se uită lumea din jur. Doamne, dă putere robilor tăi să fie în stare să facă minuni. Astăzi se întâmplă minuni și se întâmplă nu așa de mult prin faptul că ne atingem cu mâinile în cineva, ci viața noastră este transformată și dintr-o dată suntem o minune pentru ceilalți din jurul nostru. Și George Berzea ne cerea instrucțiuni, mă, ce să fac cu el? Dați-mi voi sugestii, pentru că în voi a văzut minuni și pe voi este gata să vă asculte. Și asta este ceea ce este creditul nostru. În momentul când putem să trăim vieți exemplare după modelul lui Hristos, astea sunt cele mai puternice minuni pe care le putem prezenta lumii. Noi suntem acum a trupului Hristos și El vrea prin noi să locuiască în umanitatea noastră și să-și manifeste dumnezeirea Lui. Suntem noi gata să ne punem mâinile, picioarele, talentele, energiile la dispoziția lui Dumnezeu ca El să se atingă prin noi de ceilalți din jurul nostru? După cel de-al doilea război mondial, în Europa, într-un oraș german, întreg orașul a fost devastat de bombe, dar în mijlocul pieții, în care era biserica centrală, pe un soclu, a fost o statuie a lui Iisus Hristos care era cu mâinile întinse. Dar din cauza faptului că au fost explozii repetate, mâinile au fost aruncate, au fost spulberate. Și era Hristos cu mâinile întinse, dar erau niște cioturi de mâini. Și atunci oficialitățile s-au zis, ce facem cu statuia? Nu putem să lăsăm statuia aceasta cu niște cioturi de mâini. Haidem să-i facem mâini. Și după ce s-au gândit să-i facă sau să nu-i facă mâini, au zis, n-are rost să-i facem mâini, ci haidem să facem următorul lucru. Mâinile lui vor fi întinse dacă le întinzi tu pentru el. Pe statuie era scris, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovorați. Apoi sub ea au completat, mâinile lui vor fi întinse dacă îți întinzi tu mâinile pentru el. Hristos care este în ceruri și mâinile Lui care se ating de noi, care se ating de umanitatea noastră, trebuie să fie mâinile noastre, care să fie gata să slujească, să împartă milă, să facă cadouri generoase, să aducă mânghieri, să ridice pe oameni care sunt în ruina și mocerea păcatului. Care a fost conținutul rugăciunilor lor? Doamne, fă cuvântul Tău să fie predicat cu putere! Doamne, fă cuvântul Tău să fie însoțit de semne, minuni și putere viacului viitor. Și Doamne, fă ca Fiul Tău să fie înălțat în mijlocul poporului. Întinde-ți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt, Iisus Hristos. Pasiunea bisericii nu era pentru numele lui Petru, al lui Ioan, al lui Iacov, a celălalt apostol, Doamne, să nu fim noi lăsați de rușine. Nu asta era intenția bisericii. Doamne, aș vrea să se glorifice numele Tău în urma predicării Evangheliei, în urma intervenției Tale miraculoase și în urma minunilor care se fac. Doamne, aș vrea să se facă recunoscut numele Tău, Iisus Hristos. Nu aveți pentru că nu cereți sau cereți și nu căpătați pentru că cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Dumnezeu nu este un moș Nicolae care umblă cu sacul plin de daruri și împarte daruri fiecăruia care cere. Dumnezeu nu va trimite râuri pline de binecuvântări peste cei care macină neghină la morile lor. Nu își va risipi darurile lui cele mai alense pentru un monștri spiritual a căror mândrie nu poate fi satisfăcută. El nu ne dă succese după succese numai ca să ne îmbătăm de acest vin al celebrității, ci El este Cel care va răspunde la rugăciunile noastre dacă căutăm înainte de toate glorificarea numelui lui Iisus Hristos. Mai țineți minte când Petru a mers în Samaria? În Samaria, după ce s-a rugat peste cei care au primit cuvântul, dintr-o dată a venit Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a venit cu tot felul de daruri supranaturale. Și momentul când Simon magicianul a văzut că prin mâinile lui Petru se împarte darul acesta nespus de mare a Duhului Sfânt, a venit la el cu bani și a zis, uite aici bani, dă-mi și mie darul acesta, să pierd împreună cu banii tăi. Crezi că împărăția lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani? Toate darurile pe care ni le dă Dumnezeu nu ni le dă pentru orgoliile noastre, pentru ambițiile noastre, pentru a ne înălța pe noi, ci trebuie ca să fie pentru înălțarea numelui lui Iisus Hristos. Să-L înălțăm pe El. Multe rugăciuni se fac. Care sunt obiectivul rugăciunilor noastre? Să ne scape Dumnezeu din necaz, să nu rămânem noi de rușine sau să fie înălțat numele Lui? Știți întâmplarea aceasta cu femeia din Miami, care în 92 după uraganul Andrew a scris următoarea scrisoare la Miami Herald. Niciodată nu m-am rugat pentru că nu am crezut în Dumnezeu, dar când a venit uraganul am zis să-i dau o șansă lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu îmi păzești casa cu tot ce am, să nu se întâmple nimic, atunci o să cred în Tine. Dar uraganul a distrus tot ceea ce a avut și așa că ultima șansă pe care i-am dat lui Dumnezeu de a se dovedi că este Dumnezeu s-a spulberat. La aceasta, managerul de la Miami Herald îi răspunde: Doamnă, nici eu nu știu prea multe despre rugăciune, dar se pare că Dumnezeu a fost prea ocupat cu clienții lui obișnuiți și nu a putut grijă de clienții accidentali, cum ai fost dumneata. În momentul când noi ne rugăm zi și noapte, Doamne, mă rog frumos, înalță-ți numele. Ard atunci când văd că numele Tău este batjocorit, este luat în derâdere, în bancuri, în tot felul de cuvinte triviale. Doamne, mă rog frumos, răzbună-ți numele în fața prigonitorilor. Treceam pe lângă stadionul FC Bihor și când treceam pe lângă stadion, în fiecare dimineață mă rugam: Doamne, nu mai lăsa ca acest stadion care este plin de oameni să aducă jertfe idolilor de șerți. Și mai ales când erau întâlnirea acestea de cântarea României, tinerii se strângeau acolo și cu spatele lor scriau osanale lui Ceaușescu și a celorlalți idoli comuniști, închinându-se, cu spatele lor scriau tot felul de lozinci. Doamne, lasă ca numele Tău să fie răzbunat, înalță-ți numele în locul acesta. Și după ani de zile, cel puțin 10 ani de zile, când m-am rugat: Doamne, fă să se înalță numele Tău în stadionul acesta, am predicat Evanghelia, stadionul Arhipin și mii de oameni au venit la Hristos. Asta este ceea ce trebuie să fie pasiunea noastră. Cuvântul să se răspândească. Cuvântul să fie însoțit de semne, minuni și puterile veacului viitor, de prezența Duhului Sfânt și cuvântul vestit să-L înalțe pe Iisus Hristos. Credință în rugăciune, consacrare în rugăciune, conținutul rugăciunii cu cereri care trebuie să-L glorifice pe Iisus Hristos. Care sunt consecințele rugăciunii puternice? Fapte 4 cu 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Care este rezultatul rugăciunilor lor? Dumnezeu răspunde la fiecare din cererile lor. Pe de o parte, cuvântul se vestește cu putere. Pe de altă parte, au primit Duhul Sfânt, s-au umplut de Duhul Sfânt și pe de altă parte, numele lui Hristos a fost înălțat. Fiecare din cererile rugăciunii a fost împlinită dincolo de imaginația lor. Care este răspunsul? O nouă prezență a lui Dumnezeu. Numai ce s-au rugat și Dumnezeu este grabnic să răspundă. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor prin puterea Duhului Sfânt. Am avut câteva experiențe în care am simțit puterea Duhului Sfânt în mijlocul poporului Său. Sunt experiențe care nu pot fi comparate cu nimic în lume altceva. În momentul când Dumnezeu coboară, prezența Lui este vie și puternică. Eram în Comănești prin anul 84, Comănești era un oraș miner și Ceaușescu avea infiltrat tot felul de oameni turnători în orașele miniere pentru că era frică de o mișcare a minerilor. Și orașul acela, ne-am dus cu Sammy Tipiți să predicăm Evanghelia la o biserică baptistă care era o casă de țară care avea două camere între ele, o casă obișnuită cu prispă și ne-am dus în biserica aceea să avem evanghelizare. Erau forțe în oraș care le simțeau, care erau împotrivitoare și ne-am dus în casa aceea și când am văzut casa așa de mică și cum s-au adunat oamenii, nu puteam încăpea nici măcar 15% din câți eram acolo în cele două camere. Și atunci am zis: hai să mergem pe prispă. Le-am spus lui Sammy: Sammy, trebuie să știi un lucru. Dacă mergem pe prispă să predicăm Evanghelia afară, în curte, s-ar putea să fie ultima ta predică în România. Așa că hotărăște-te. Vrei să fie ultima predică sau nu? Și le-am zis: știi ce? Hai să mergem. Și ne-am dus afară. Și ceea ce s-a întâmplat este că a luat textul din Romani, capitolul 1, versetul 18, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necistire lui Dumnezeu. Și era un text pe care îl știam pe de rost, îl aveam în fibra și în sângele meu, așa că n-am avut nevoie de scriptură, ci am început să stau acolo și să recit acest pasaj și când l-am recitat am simțit că Dumnezeu a venit peste mine și cum a venit peste toți ceilalți. Era curtea plină, dar erau bagiocoritorii care stăteau pe drum, râdeau, vorbeau hule, stăteau cu bere, cu sticle, ca să tulbure lucrarea. Dar în momentul când am început să citesc, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, Duhul Dumnezeu a căzut peste noi. Și toți au muțit. Și de la drum, de la bancuri, au venit în față la gard. Când s-a terminat predica, toți erau înăuntru și cel puțin 100 de oameni au zis: vrem să-L primim pe Hristos în inimă. Biserica era de vreo 30 de membri. Într-o singură oră s-a făcut mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu decât în 10 de ani. Atunci când coboară Duhul lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său. O nouă prezență a lui Dumnezeu. Oamenii s-au umplut de Duhul Sfânt. apoi o nouă părtășie a bisericii. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Deci unul zicea că averile sunt ale lui, ce aveau toate de obștei. Ce părtășie minunată! În care toți stăteau împreună, nu se puteau despărți. În fiecare zi erau la templu și împărțeau tot ceea ce aveau împreună. Asta este ceea ce este marca poporului Dumnezeu a trezirilor spirituale. Rugăciunea, mai mult decât orice, îi unește pe frați în părtășie. Noi nu suntem rebobinați prin instituționalism, înghețați prin formalism sau anchilozați prin tradiționalism, ci noi trebuie să fim în părtășie, în același trup al lui Iisus Hristos, prin sincronismul rugăciunii. Ce bine și frumos este ca frații să locuiască împreună și asta face rugăciunea cu putere. Apoi este o nouă predicare a Cuvântului Dumnezeu. Versetul 34. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos și un mare har era peste toți. Fapte 5:14, numărul celor care credeau în Domnul Iisus Hristos, bărbați și femei, se mărea din ce în ce mai mult. Asta este o biserică care experimentează primul atac și atacul acela, în loc să-i demoralizeze, să-i devasteze, să-i aducă la tăcere, dintr-o dată atacul acela face ca să explodeze și mai mult biserica, în care de la 3.000 ajung la 5.000, apoi la 10.000 și în primele 6 luni experții spun că 120.000 de oameni din Ierusalim l-au primit pe Iisus Hristos. În ciuda atacurilor demonice, puterea lui Dumnezeu s-a făcut desăvârșită în orice încercare și dificultate pe care avem. A lui să fie gloria și lauda. Haidem să învățăm și noi să ne rugăm cu credință, să ne rugăm cu această consacrare, să ne rugăm cu aceste cereri care să fie cereri după voia lui Dumnezeu. Și vom avea cu siguranță consecințe dincolo de orice imaginație de-a noastră a modului cum Dumnezeu ne va vizita, ne va umple, cuvântul Dumnezeu se va predica și va fi o nouă părtășie și o dulceață și unitate a bisericii sale. A lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.